10 bob. Qaysi yoshda jinsiy aloqa haqida gaplashish vaqti keladi? Siz qachon farzandingiz bilan jinsiy hayot haqida gaplashishni boshlashingiz mumkin? Ehtimol, siz buni juda barvaqt qilish yoki umuman haddan oshirib yuborishdan xavfsirayotgandirsiz. Boshqa taraflama, bu borada kech qolish va tobiga keltirmay qolish ham yomon. Xullas, qaysi yoshda jinsiy aloqa haqida gaplashishning ayni vaqti keladi? O'smirlar bilan mohirona ish olib boradigan doktor Margaret Stager bu savolga shunday javob beradi. Qanday jamiyatda yashayotganimizni e'tiborga olsak, shoshqaloqligidan va hozirda tez-tez yuz berayotganidek, bolaga nihoyatda ko'p ma'lumotlar berishdan ko'ra ochiq suhbatlardan qochish anchayin xavfli. Bolalar bizning qarashlarimiz, qadriyatlarimiz va umidlarimizdan hali bexabar bo'lganlarida ularga yanada kattaroq xavf tahdid soladi. Ota-onalar bolalarning maktabda yoki o'yin maydonida o'zaro baham ko'radigan ma'lumotlarini nazorat qilish imkoniga ega emaslar. Bolalar esa jinsiy aloqa haqida gaplashishadi. Biroq farzandingiz tanaffus chog'idagi suhbatlarda yoki hatto maktabdagi to'lov evaziga beriladigan saboqlarda ham jinsiy aloqa haqida to'g'ri tasavvur olishiga umid bog'lash aqldan emas. Shu tariqa, bizning davrimizdan har kim ham shoshilishning uddasidan chiqavermaydi. Muammo esa ko'proq bu masalada kechikib qolishga bog'liq. Oilaviy masalalarga oid bir so'rovnomaning ko'rsatishicha, 40%dan ko'proq o'smirlar ota-onalari xavfsiz jinsiy aloqa haqida ular bilan gaplashib olishgunicha jinsiy aloqada bo'lishgan. Zamonaviy dunyo madaniyati sharoitlarida bolalarimiz o'zlari uchun jinsiy aloqa va shunga muvofiq xatti-harakatlarni tobora ertaroq o'zlashtirib olishmoqda. Siz esa bu haqda ularga birinchi bo'lib va albatta tegishli tarzda aytib berishingiz lozim. Afsuski, farzandingiz qanchalik darajada xabardor ekanligini bilish uchun bu mavzuda suhbat qurishdan boshqa usul mavjud emas. Akrondagi bolalar kasalxonasining bolalar va o'smirlar ruhshunosi doktor Laura Rokerning faraz qilishicha, jinsiy aloqa borasida tushuncha berish bola tug'ilganidan boshlab berilishi kerak. Bolalarni jinsiy a'zolar va tananing boshqa qismlarini to'g'ri aytishga o'rgatish lozim. Ularda muammo tug'ilganida bu bo'lg'usi suhbatlar uchun yordam beradi. Ammo voqealarni tezlashtirish ham to'g'ri kelmaydi. Bolani tafsilotlarga ko'mib tashlash aslo shart emas. Uning savollariga javob berishning o'zi yetarli. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lganida esa siz bu haqda bilib olasiz. Hoynahoy, o'g'lingiz yoki qizingiz bu haqda gapirib qoladi. Bilimsizlik xavfli va zarar keltirishi mumkin. Bilim esa ota-onalik sevgisi bilan uyg'unlikda farzandingizga jinsiy aloqa, xudo maqsadining bir qismi ekanligini tushunishga yordam beradi. Tajribada juda oddiy sinalgan qoida shunday. Agar bolalar hali yosh bo'lganlarida ular bilan gaplashib olinsa, ulg'ayganlarida suhbatlashish maroqli bo'ladi. Bu fikrning aksi ham to'g'ri. Muallim va notiq Siyu Simonson bu haqda shunday yozadi. Agar biz 2-3 yoshli bolalarning savollariga javob bermasak, ular 12 va 13 yoshlarida savol bermay qo'yishadi. Agar bolangizni balog'at yoshiga yetishini kutsangiz, ikkalangizga ham jinsiy aloqa haqida suhbat qilish o'ta noqulay bo'lsa kerak. Vashingtonlik ota va murabbiy Joyce Kilmer shunday deydi. Bolalar bilan jinsiy aloqa haqida gaplashib olishning eng yaxshi yo'li ular taajjubga tushadigan darajada kichkina bo'lishlari kerak. O'shanda sizga ham oson bo'ladi. 3, 4, 5 6 yoshli bolakay ham ma'lumotlarni xotirjam qabul qiladi. Bolalar maydonchasida begona qiqir-qiqirlarni obdon eshitib o'tkazgan bir necha yillardan so'ng juda kech bo'lib qolishi mumkin. Agar siz to'g'ri so'z bo'lib, jinsiy aloqa mavzusini o'z bolalaringiz bilan ularning tushunchasi darajasida muhokama etsangiz, siz farzandlaringiz nazarida hamisha savol bilan murojaat qilsa bo'ladigan mutaxassis bo'lib qolasiz. Ular ulg'aygani sayin sizga ishonishadi va tinglashadi. Farzandingiz uchun yagona jinsiy aloqani tushuntiruvchi bo'lib qolishning iloji yo'q. Biroq siz uning hayotidagi birinchi, asosiy va muhim axborot manbai bo'lib qolishingiz kerak. Endilikda o'zi ham maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalayotgan qizimiz Keti o'z tajribasi bilan o'rtoqlashadi. Siz jinsiy aloqa haqida ochiq va oddiy tilda gapirishni qanchalik barvaqt boshlasangiz, keyinchalik bolalaringizda yanada jiddiyroq masalalar ko'tarilganida sizga yengilroq bo'ladi. Xizr shunday deydi. U bizning kenja qizimiz, yaqinda 26 yoshga to'ldi. Ota-onam men bilan jinsiy aloqa mavzusida ilk bora qachon gaplashganlarini aytish qiyin. Bu masalada pashadan fil yasab, barcha o'zini noqulay his etadigan aksariyat oilalardan farqli tarzda yodimda qolgani faqat shuki, biz bu mavzuda tez-tez suhbat qilib turardik. Yoshni emas, qiziqish darajasini e'tiborga oling. Kichik yoshdagi bolalar aka-opalariga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri javoblarga va ertaroq bo'ladigan suhbatlarga ehtiyoj sezadilar. Nima uchun? Uka-singillar bu haqda aka-opalaridan, do'stlaridan, shuningdek katta yoshdagi bolalaringiz bilan jinsiy aloqa haqida gaplashganingizda o'zingizdan ham eshitishadi. Shu bois yoshga qarab emas, balki ko'proq har bir muayyan vaziyatda ma'lumotlarning yetkazilish darajasiga qarab bu masalani muhokama qilgan afzalroq. O'zingizning ota-onalik sezgingizga amal qiling. Oxir-oqibat sizni hech kim o'z bolangizdan yaxshiroq bilmaydi. Darvoqa, men, ya'ni Josh, bu borada Dottining dono so'zlarini diqqat bilan tinglashim kerakligini anglab yetdim. Biz avvaldan bolalarimizdan har biri bunday suhbatga tayyor ekanligini, uning aynan nimalarni bilishi zarurligini muhokama etardik. Dotti menga yanada ochiqroq, to'g'ri so'z va zirak bo'lishimga yordam bergan. Har qanday bolaga muayyan ma'lumotlarni bildirish uchun aniq bir yosh belgilanmagan. Buning sinoati har kuni yuz beradigan imkoniyatlardan foydalanish bilan bog'liq. Jinsiy aloqa haqida o'zingizga maqbul tarzda gapiring. Barcha bolalar bir-birlaridan farq qilishadi. Yodingizda saqlang. Ularni tafsilotlariga ko'mib tashlash shart emas. Ma'lumotlarni muayyan vaqt mobaynida berib borgan yaxshi. Bunda har bir qisqacha suhbat keyingilari uchun sabab bo'lsin. Siz har bir suhbat orqali bolangizni o'z jinsiy maylini to'g'ri tushunish sari yana bir qadam tashlagan bo'lasiz. Ushbu ikkala fikrni yodingizda saqlab qoling. Birinchisi, o'z bolasiga juda ko'p va juda barvaqt so'zlab bergan ota-onalar ehtimol umuman yo'qdir. Ammo jinsiy aloqa haqida juda kam va juda kech aytib berish holatlari ko'proq yuz beradi. Ikkinchisi, siz aksariyat ota-onalar nazarda tutganidan ko'ra yanada ochiqroq bo'lishingiz, imkon qadar ko'proq to'g'ri javoblar berishingiz kerak. Misol uchun, 3 yoshli bola aytilgan so'zlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladi va onaning qornida go'dak bor so'zlariga shunday savol bilan murojaat qilish mumkin. Onam nega go'dakni yeb qo'ydi? Bolaning birgina tushunchasi shundayki, go'dak onam qornidagi ovqatlar bilan birga. Bunday vaziyatda bolaga oddiygina to'g'ri javobni aytib qo'yish yetarli bo'ladi. Keeping Kids Healthy dasturi doirasida bolalarning qanday fikrlashiga oid ajoyib bir o'rinli sharh keltirilgan. 2 yoshdan 5 yoshgacha. Odatda bu yoshdagi bolalarda o'z tanalariga nisbatan qiziqish uyg'onadi va bolalar qayerdan paydo bo'lishi haqida o'ylashni boshlashi mumkinligini e'tiborda tuting. ularga qisqacha javoblar zarurligi yodingizda bo'lsin. Ko'plab ma'lumotlar berib yuborishning hojati yo'q. Hali o'ta yosh bola bularning hammasini tushuna olmay chalkashib qolishi mumkin. Tana a'zolarining to'g'ri aytilishidan foydalaning. Bolalaringizning ishonchini qadrlang. Ularning bilim olishga bo'lgan intilishlarini hurmat qiling. Har doim ulardan savollari yana bor yo'qligini so'rang. 5 yoshdan 8 yoshgacha bolaning bu yoshida ota-onalar o'zlari bu jarayonni juda qisqa bayon etishlari mumkin. Ikkita kap-katta odam er-xotin bo'lishsa, bir-birlarini sevishsa, bir-birlariga sodiq bo'lishsa, ular quchoqlashib, o'pishishdan zavq olishadi. Shuningdek, er o'zining olatini ayolining qiniga kiritsa, ikkalasi ham huzur qilishadi. Bu so'zlardan keyin bolakay fu deb nari ketsa ham zarari yo'q. Bu oddiy hol. Muhimi shundaki, hamisha undan yana savollari bor yo'qligini so'rash lozim. Nikoh va oila masalalari bo'yicha maslahatchon doktor Kori Allen shunday deb yozadi. Jinsiy aloqa haqida gapirayotganda, bolangizning yoshi va bunga tayyorligi darajasini e'tiborga oling. 4 yoshli bola jinsiy aloqaga doir barcha tafsilotlarni bilishi shart emas. Ammo siz uning kelajagi uchun yaxshi poydevor qo'yishingiz mumkin. Bola tushuna olmaydigan ma'lumotlarning aksariyat qismi keyingi surib qo'yiladi va navbatdagi suhbatlarda o'zlashtirib olinadi. Yana shu gap. Har bir tafsilotni tushuntirish shart emas. Lekin kelgusidagi so'rovlarga tayyor turing. Va asosiysi, o'zingizni bo'sh qo'ying. Tanangiz tili ko'p narsalarni gapiradi. Bolangiz siz xotirjam va o'zingizga ishonchingiz borligini his qiladi. Bunday vaziyatda u vaqti-vaqti bilan ko'tarilgan mavzuga qaytadi. Va yodingizda bo'lsin. Bolangiz necha yoshda bo'lmasin, u bilan Xudoning ajoyib in'omi jinsiy aloqa haqida gaplashib olish o'rinli. Unga go'dakligidayoq jinsiy aloqa haqida gapirib bering. Ana shunda u bilan kelajakdagi ishonchli munosabatlaringizga poydevor solgan bo'lasiz.